V benešovské nemocnici útočil vyděračský virus Ryuk. Jak se v počítači chová a proč je zákeřnější než klasické vyděračské viry, rozebereme. Výzkumníci testují běžce na Ostravsku, řekneme proč, dále probereme, co si už teď můžete poslechnout v našem technologickém podcastu, a česká polární expedice už opět míří na Antarktidu. Věci si sebou berou třeba meteorologickou stanici s přístroji pro měření rychlosti větru. Řeknou nám to už za chvilku na začátku našeho pravidelného magazínu o vědě a moderních technologiích s názvem Experiment. Dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
9členná česká výprava je na cestě na Antarktidu. Polární základnu Johana Gregora Mendla na ostrově Jamese Rosse vlastní a provozuje brněnská Masarykova univerzita. Expedice na ní stráví téměř 2 měsíce. Zaměří se na studium ledovců, permafrostu, sladkovodních systémů i mikroorganismů a rostlin. Vědcům v tom budou pomáhat přístroje, které musí připravit na vzdálenost 15 000 kilometrů.
Tady to máš.
Skvělé, děkuji.
Jo, je tam banánovka seřezaná a tady ano. Je další krabice.
To je moje druhé zavazadlo.
Teď je velká černozelená taška ještě prázdná. Přístroje, které pojme, jsou zatím nachystané na stole v pracovní klimatologa Kamila Lásky.
Takže tady teďka rozbaluju jeden z těch klíčových přístrojů pro nás. Jedná se o radiometr, kterým měříme energetickou bilanci. Je na takovém dlouhém, skoro metrovém rameni a na jeho konci potom je citlivý detektor, pomocí kterého vlastně my měříme toky krátkovlného a dlouhovlného záření, které jednak přicházejí z atmosféry, ale samozřejmě také vlastně se odráží od zemského povrchu.
Kromě šedého terčíku na kovovém držadle výzkumník postupně připravuje na přesun automatickou meteorologickou stanici nebo akustický anemometr neboli přístroj k měření směru a rychlosti větru. Tato a další zařízení pomůžou zjistit, co všechno má vliv na akumulaci nebo naopak úbytek sněhové pokrývky a především na zmenšování ledovců v Antarktidě.
Ta problematika ledovců je velmi složitá a podílí se na tom celá řada dalších faktorů, které třeba ještě nejsou nebo nemáme tak dobře prozkoumány.
Láska pracuje společně s kolegy z Univerzity Karlovy na výzkumném projektu, který měří ledovcovou hmotu a její změny v čase. Na základě leteckých a družicových snímků se jim podařilo zrekonstruovat, jak se ledová masa v uplynulých 30 letech měnila. A podrobná data nasbíraná v terénu pomůžou co nejpřesněji nasimulovat, jak se led může chovat v budoucnu. Grant zajišťuje peníze pro jejich výzkum po dobu 3 let. Ostatní dlouhodobé studie, které čeští vědci na zaledněném kontinentě provádějí, jsou ale v prekérní situaci. Ministerstvo školství přestalo vědecké expedice financovat z dosavadních zdrojů na velké výzkumné infrastruktury. Aktivity v Antarktidě jsou logisticky i časově specifické a v českých podmínkách podle vedoucího českého antarktického výzkumného programu Daniela Nejvlta chybí příhodný dotační program. Pracuje ale na tom, aby se to co nejdřív změnilo.
Pokud jednání s ministerstvem školství budou probíhat tak jako doposud, tak očekáváme, že bychom mohli najít společnou cestu, tak řekněme v červnu.
Angažmá českých vědců v Antarktidě je podle Nejvlta důležité. Tamní klima má vliv na přírodní prostředí celé planety, včetně severní polokoule a střední Evropy. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Stačí jediné kliknutí na zavirovanou přílohu e-mailu a do počítačové sítě pronikne virus, který dokáže vyřadit z provozu celou nemocnici. To je případ ransomwareu Ryuk, který útočil v prosinci na nemocnici v Benešově. Ryuk není klasický vyděračský virus, který běžně napadá počítače a chce po oběti okamžité výkupné za dešifrování. Tento virus je zákeřnější, jak dokládají i reakce z prosince z nemocnice, než se podařilo hlavní systémy obnovit.
V současné době významně omezen provoz nemocnice, nelze spustit žádný laboratorní ani žádný jiný přístroj, včetně počítačové sítě.
Ta práce je ovlivněná tím, že nemáme přístup k dokumentaci pacientů.
Nepřišli jsme úplně o velké množství dat.
Benešovská nemocnice stále napravuje škody po útoku Ryukem. Škody budou v řádech desítek milionů korun. Do nemocnice se přitom virus dostal snadno. Stačilo jedno kliknutí na škodlivou přílohu e-mailu. Tou se do sítě ještě nedostal samotný ransomware. Ryuk totiž podle technického ředitele antivirové společnosti ESET Miroslava Dvořáka nikdy nechodí sám.
On se na tom počítači objeví jako důsledek infekce něčeho jiného. Většinou, když jsme vyjmenovali si ty 3 hlavní vektory, jak se k vám může dostat do počítače, tak je to, že je stažen dalším malwarem. Typicky to bývá Trickbot, bývá to Emotet, anebo ta třetí cesta máte vystavenou nějakou službu do internetu, není záplatována a vlastně ty útočníci jsou schopní tuto službu vlastně nějakým způsobem prolomit a dostat se do té sítě tímto způsobem.
Trickbot a Emotet byly původně škodlivé viry, které se zaměřovaly na bankovnictví.
I nadále se zajímají o vše bankovní údaje, ale kromě toho umějí stahovat další malware. V momentě, kdy se vám třeba do sítě dostane Trickbot, tak je velká šance, že pokud ta síť, ty útočníci zjistí, že jsou síti, která pro ně je zajímavá, tak právě můžou dát Trickbotu povel: stahni mi do té sítě Ryuk.
Předchozí škodlivé kódy už Ryuku připraví půdu tak, aby byl schopný síť maximálně ovládnout. Ransomware je podle Miroslava Dvořáka velmi zákeřný.
On využívá všechny možnosti, jak vlastně zjistit, s čím ten daný počítač komunikuje. Cíleně zase zkoumá, jestli se na ten další počítač dostane, pokud se mu podaří prolomit nějaký heslo, tak to má samozřejmě jednodušší. On zase je důsledný v tom, aby dopadlo to šifrování co nejlépe, aby tam nezůstalo vlastně šance to nějakým způsobem jednoduše obnovit. Takže například vypíná bezpečnostní produkty.
Ryuk cílí na schvál na zařízení a firmy, ve kterých jsou citlivá data. Zvyšuje se tak totiž možnost vydírání a oběť spíš bude chtít výkupné zaplatit. Virus taky hned neříká, kolik bude dešifrování stát. Jen oběti pošle e-mail, na kterém s ní bude o penězích vyjednávat. Benešovská nemocnice je tak klasickým příkladem zařízení, na které Ryuk cílí. Vedení nemocnice i kraje tvrdí, že žádná data neunikla. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nikdy nezděluje konkrétní informace o útocích. To nechává na poškozených. Po útocích na Benešovskou nemocnici i těžební společnost OKD ale vydal před Ryukem varování. Podle mluvčího Radka Holého kvůli Ryuku data neunikla.
Ransomware to nedělá, ale jiné viry to umí. A jestliže uděláte nějakou kombinaci, například kombinaci, před kterou jsme varovali nedávno před nebo ke konci minulého roku, tak tam vlastně je průběh několika těch virů za sebou a teprve ten poslední z nich je ransomware, který něco šifruje. A vy nemůžete vědět, nebo těžko se potom zjišťuje, jaký ten vir tam byl předtím a co všechno spáchal.
Ryuk nejspíš vytvořila ruská kriminální skupina. Naznačují to některé detaily ze zdrojového kódu viru, jako jsou například poznámky v ruštině, nebo že virus nenapadá ruské, ukrajinské nebo běloruské počítače. Některé stopy ale vedou i do Severní Koreje. Jméno virus dostal po komiksové postavě z japonského seriálu Death Note. V překladu Ryuk znamená bůh smrti.
Nedávno jsme v experimentu mluvili o výzkumu vědců společnosti Google Health, který prokázal, že umělá inteligence dokáže odhalovat rakovinu prsu dokonce lépe než lidský lékař. A už zhruba rok můžou lékaři díky umělé inteligenci vyvinuté v Česku odhalovat Parkinsonovu nemoc a další degenerativní mozková onemocnění pomocí ultrazvukového vyšetření. Jedním z projevů těchto nemocí totiž je, že některé tkáně začnou odrážet ultrazvukové vlny jinak než zdravé tkáně, a tedy se na ultrazvuku zobrazí jinou barvou. A to dokonce dřív, než se projeví další symptomy u Parkinsona, například třes rukou.
Hodným adeptem na tohleto vyšetření jsou příbuzní od pacientů, kteří mají Parkinsonovu nemoc nebo nějaké parkinsonské příznaky, protože u nich jsme schopni říct, jestli oni jsou také ve vyšším riziku, že tuhletu nemoc budou do budoucna mít.
Říká profesor David Školoudík, autor nápadu na diagnostickou umělou inteligenci pro využití u Parkinsonovy nemoci. Ultrazvukové vyšetření mozku vypadá podobně jako například při těhotenském ultrazvuku. Doktor přikládá sondu na jednotlivá místa, v tomto případě na pacientově hlavě, a snímek sleduje na obrazovce. U zdravého pacienta by se nemělo nic zobrazovat.
Ve standardním zobrazení na tom snímku nevidíte nic, vidíte tam pouze černo.
Vysvětluje Marek Vaculík ze společnosti Tesco Software.
To znamená, že ta vlna prostě prochází homogenním prostředím a není ničím zastavena v úvozovkách. Na druhou stranu, pokud se v té struktuře objevují nějaké vazivo například nebo nějaká prostě nestandardní tkáň, tak ta vlna se odráží zpět k té sondě a tím pádem na snímku se projevuje jako oblast s vyšší mírou jasu.
Umělá inteligence od Tesco Software dokáže vyhodnocovat snímky místo lékaře. Stačí, když doktor nahraje ultrazvuky do aplikace v počítači a vybere oblast, na kterou se má zaměřit.
Ta vlastně zanalyzuje, řekněme, míru šedí, míru odrazu těch mozkových jader, které mají být analyzovány.
Software pak porovnává hodnoty vyšetřovaného pacienta oproti průměrným hodnotám zdravých lidí. Samotný ultrazvuk ale není průkazný a pokud program odhalí odchylku od běžných hodnot, provedou lékaři další testy.
Prvním z příznaků, který je typický pro Parkinsonovu nemoc, je potom ztráta čichu. Takže pacienti, kteří mají pozitivní nález na ultrazvuku, tak jim děláme čichový test. V případě, že i tenhle ten čichový test vyjde pozitivně, pak je dále dovyšetřovaný, protože už je to velmi pravděpodobně počátek Parkinsonovy nemoci.
Přesto je takováto umělá inteligence pro lékaře výraznou pomocí a mohla by dopomoct i tomu, že toto preventivní vyšetření bude dostupnější.
Asi to nejdůležitější je, že dostane okamžitě číslo a doktoři mají rádi čísla, takže vidí, že to číslo je jasně prostě abnormální a ví, že to je patologická záležitost. Druhá věc je ta, že těch expertů, kteří by to tím okem jednoduše poznali po světě, je pár desítek a je na to třeba mnoho let školení, takže díky tomu programu se to stane běžně dostupné a člověk nemusí být žádný expert a ten program to vlastně udělá za něj.
Lékaři tedy dokáží pomocí algoritmu zjistit příznaky Parkinsonovy choroby a podobných nemocí, zatím ale přesně neví, co tyto příznaky způsobuje. A to se dál snaží vyzkoumat, pokračuje profesor Školoudík.
Zatím podle posledních teorií to vypadá, že vidíme nějaké abnormálně vyvinuté cévní řečiště, díky kterému potom dochází k rychlejšímu poškozování těch okolních buněk a proto rozvoji Parkinsonovy nemoci. To znamená, my vidíme ten rizikový faktor, nevidíme nemoc a to, jestli ten pacient bude mít tu nemoc, pak ještě se musí setkat s nějakými toxiny nebo s nějakými látkami, které ty mozkové buňky poškodí. Pokud omezí tenhle ten styk s těmato látkama, tak by se mohlo snížit i riziko vzniku této choroby.
Pokud by se lékařům podařilo zjistit přesnou příčinu, proč se některé mozkové tkáně při Parkinsonově chorobě takto projevují, mohli by pak teoreticky přijít i na to, jak nemoc účinně léčit. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Baterie změnily naše životy. Telefonujeme často za chůze, v autobuse si čteme oblíbený román na tabletu. Moderní litium-iontové akumulátory umožňují lidem vzít si mobil nebo počítač kdykoliv sebou. Na baterie v autech si zvykají už i řidiči, jenže právě v elektromobilech jejich kapacita a výkon nemusí stačit. Problém je recyklovatelnost nebo těžba vzácných kovů, které jsou k jejich výrobě potřeba. Automobilky proto přemýšlejí, jak to změnit.
Mají jen lopaty a tahají těžké pytle. A často jsou to děti. V kobaltových dolech Demokratické republiky Kongo jich podle odhadů UNICEFu pracuje na 40 tisíc. Tři roky staré záběry televize Sky News ukazují hrůzné podmínky, odkud se namodralý tvrdý kobalt dostává do zbytku světa. Tohle už je druhá strana planety, veletrh CES v americkém Las Vegas. Je tu spousta nových elektrických aut, která bez energie z baterií nespustí ani stěrače. Novinky od společností Sony, Fisker nebo Nissan. Svou závislost na vzácných kovech si výrobci dobře uvědomují.
Všichni se snaží minimalizovat ten obsah těch vzácných kovů, kobaltu, niklu.
Jan Horčík je šéfredaktorem serveru Hybrid.cz.
Jsou s tím problémy občanskoprávní, to znamená, že to těží někde děti v Kongu. Ty ceny jsou poměrně vysoký a podobně. The Mercedes-Benz
Vision 80. Automobilka Mercedes v USA ukázala svou vizi budoucnosti. Elektromobil s kompostovatelnou baterií bez vzácných kovů, jako je nikl, litium nebo právě kobalt. Základem elektrolitu je slaná voda. Jak může něco takového fungovat, vysvětluje Pavel Hrzina z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Slaná baterie ze slané vody v podstatě využívá jako elektrolit roztok soli. Ta baterie vypadá jako každá jiná baterie, a na rozdíl třeba od litiových baterií se tady bude pracovat se sodnýma iontama. Ty sodní ionty budou přes nějakou membránu přecházet z jedné části té baterie do druhé, podle toho, jestli budeme nabíjet nebo vybíjet.
Stěhování iontů z jedné elektrody na druhou je základním principem jakékoliv baterie. Pavel Hrzina to vysvětluje na metafoře dvou šatních skříní, kam se ionty ukládají jako složené svetry. Současné elektrody třeba z obyčejného uhlíku mají ale v poličkách tak trochu nepořádek a proto se do nich tolik iontů nevejde, takže se baterie pomalu dobíjí a nemají takovou kapacitu. Existuje ale řešení.
Grafen je nejtenčí známý materiál.
Grafen is a two-dimensional form of carbon.
A form of carbon called graphene.
Grafen je tenká vrstva uhlíku, který je specificky uspořádaný. Když vidíte obrázek, tak jsou to takový plástve a ty plástve jsou tvořený jedním atomem. No tak věc se napadlo, že ten grafen díky tomu, že je takhle uspořádaný, by mohl vníst trošku pořádek do vlastně ukládání těchto nosičů náboje. A díky tomu, jako když si doma uklidíte, taky se vám do uklizený skříně vejde toho víc. Tak do té struktury toho grafenu se zjistilo, že se vejde víc těch jontů a tím stoupne kapacita baterie.
Pořádný grafenový úklid zajistí, že se baterie nabije do 15 minut a elektromobil pak ujede na jedno nabití až 700 kilometrů. Výzkum je teprve na začátku, přesto to ale vypadá, že vývoj nových baterií, třeba těch s grafenem a bez vzácných kovů, může pomoct zlepšit hned dvě velké slabiny elektromobilů naráz. Jejich pomalé dobíjení i závislost na těžbě vzácných kovů v nelidských podmínkách. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu posloucháte Experiment. Každý týden pro vás připravujeme náš nový technologický podcast Budoucnost R. Už teď si na webu můjrozhlas.cz a podcastových aplikacích můžete poslechnout rozhovor s izraelským expertem na teorii spravedlivé války Danielem Stetmanem. Ten odmítá tvrzení, že nasazování dronů a třeba i autonomních bojových robotů je nemorální. Tyto moderní technologie podle něj můžou ušetřit nevinné lidské životy a riziko, že udělají chybu, prý není větší než u lidských vojáků. Stetman v podcastu připomíná, že na nové technologie jsme si vždycky museli nejdřív zvyknout, než se staly celkem běžnou součástí našich životů.
You know, I recall the first time I went abroad with my wife, they just invented the GPS.
Pamatuju si, když jsme poprvé jeli se ženou do zahraničí. Tenkrát se začínali v autech používat navigace, byly dost drahé. Jezdili jsme po Itálii a i když jsem měl tu navigaci, celou dobu jsem měl na kolenou i papírovou mapu. A pokaždé, když ta navigace zahlásila, že mám odbočit doprava, zkontroloval jsem to i na mapě. Chvíli to trvalo, než jsme si zvykli na to, že se na tato zařízení můžeme spoléhat, i když jednou za čas udělají chybu.
Mluvíme o válečných dronech. Za nimi v současné chvíli stále je určitý lidský prvek, člověk, který je ovládá. Mluví se ale taky o vývoji autonomních bojových systémů. Není tady ta hranice, kterou bychom neměli překročit? Neměli bychom se vyvarovat toho, abychom přenechali proces rozhodování na výpočetní síle?
Řekněme, že bychom tu měli nějaký stroj, který by dokázal rozpoznat, co si dám jen z toho, že si mě prohlédne a okamžitě rozezná mé zvyky. A kdyby mi pak přinesl třeba čaj, proč by to měl být problém? Proč, když tu máme zcela autonomní auta? My ta auta učíme a ona se učí rozeznávat další auta a chodce. A tyto systémy rozpoznávání obrazu budou jednou odvádět skvělou práci a bude se stávat míní nehod. Tak proč se bojíme robotických vojáků? Ne zabijáků, ale vojáků. Proč se jich tak bojíme?
Robot soldiers, not robot killers, robot soldiers. Why is this a worry?
Znám spoustu činností, kde rozhodování umělé inteligence bude minimálně rychlejší. Ale třeba u samořídících aut, která zmiňujete, by podle mě měl být někdo pořád zodpovědný za to, že někdo zemřel. I když to třeba byla jediná možná varianta.
And apparently in a way that we know for sure will be better.
Automobilky se je snaží vyvinout tak, abychom si byli jistí, že budou jezdit lépe než lidští řidiči. Lépe ve smyslu toho, že budou usmrcovat na silnicích méně lidí. A ty automobilky proto dělají, co můžou. A i tak nás budou varovat, že se může něco stát, někdo se zraní nebo zemře nevinný člověk. Tohle riziko budeme všichni podstupovat a ono se to určitě stane. A do určité míry za to budou zodpovědní právě výrobci. Ale podle mě není dobré jim to dávat za vinu, protože pak si řeknou, my jsme ta auta byli, vy nás teď viníte, tak my je raději přestaneme vyrábět. Ale to by ve skutečnosti bylo pro chodce a řidiče ještě horší, protože by jich víc zemřelo kvůli chybám lidských řidičů.
Řekl pro Budoucnost R profesor Daniel Stetman z Izraele. Celý díl si už teď můžete poslechnout na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify nebo Apple Podcast. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Čeští vědci pracují na průlomové studii v dosud nejrozsáhlejším epidemiologickém výzkumu. Sledují vliv znečištěného životního prostředí na zdraví lidí. Zaměřili se přitom na Moravskoslezský region, který je jednou z nejvíce znečištěných lokalit v Česku. Studie známá pod zkrátkou HAJE probíhá i na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V tamním centru diagnostiky lidského pohybu testují výzkumníci běžce.
Potřebují po vás, ať nehybně ležíte v této pozici zhruba 3 minuty. Oči můžete nechat otevřené nebo zavřené, to záleží na vás.
Jeden z účastníků výzkumu právě podstupuje vyšetření denzitometrem. Mimo jiné se díky němu dozví, jak je na tom s hustotou kostí. Přístroj obsluhuje laborantka Jitka Macháčková.
Pán je vlastně pod tím přístrojem. Vy už sedíte u počítače a za chvilku uvidíte výsledky toho měření.
Ano, tady se nám bude zobrazovat ta měřená oblast, v tomto případě je to celé tělo, takže tady uvidíme stíny celého těla.
Speciální vyšetření na denzitometru je jenom jedním z mnoha testů, kterými lidé zapojení do studie Haje procházejí. Další dobrovolník leží právě pod magnetickou rezonancí a podstupuje vyšetření mozku.
Je to takové nejvíce nepříjemné, protože je to poměrně úzký prostor, ale je to krátkou dobu a dá se to vydržet bez problémů.
Říká radiologický asistent Dominik Vilímek.
Děláme také rezonanci kolena, kde zejména sledujeme vlastně kolenní chrupavku a přední křížový vaz, a také děláme kotník, kde zejména zase sledujeme tu kotníkovou chrupavku a achilovou šlachu. Používáme různé kvantitativní metody, kde vlastně sledujeme kvalitu těch chrupavek toho předního křížového vazu, popisujeme, jak to vlastně vypadá.
V Centru diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jsou dobrovolníci rozděleni na dvě skupiny, na běžce a neběžce. Polovina jich je z Ostravska a Karvinska, druhá z jižních Čech, kde je životní prostředí znečištěné nejméně. Celkem tady bude vyšetřeno 1500 lidí. Jejich kroky povedou také do fyziologické laboratoře, říká její vedoucí Lukáš Ciprián.
Ta fyziologická část se snaží podívat na to, jak znečištěné prostředí může ovlivňovat nejrůznější ukazatele, které spojujeme se zdravím. To bývají ukazatele z krve, ukazatele chronického zánětu, oxidativního stresu. Dále sledujeme výkonnost těch jedinců, jak to souvisí se znečištěným prostředím, vlastně i pohybem v tom znečištěném prostředí.
Kolik mají dobrovolníci zapojení do studie pohybu, monitorují chytré náramky. Na ruce je mají po celý rok, říká Lucie Křetinská.
Data vlastně z toho náramku probandi synchronizují přes aplikaci do jejich účtu. To my potom vidíme u nás na serveru, takže my vlastně máme přístup k těm jejich informacím v podstatě online nepřetržitě a na závěr té studie se potom budou dělat nějaké vyhodnocovací výsledky.
Vybraní zájemci z obou regionů také dostávají na 24 hodin monitor prašnosti.
Dokáže přesně postihnout, jaký je ten aktuální stav toho ovzduší v tom prostředí, kde se ten člověk momentálně pohybuje po dobu těch 24 hodin, čili máme i tu zpětnou vazbu o tom akutním zatížení, co se týče té prašnosti.
Připomíná Roman Farana z Centra diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty. Andrea Skalická, Radiožurnál.